Es jau iepriekš tātad biju informācija savukārt no Čalovska Amerikas advokātiem, kad prokurors ir piedāvājis vienošanos, bet viņi šīs vienošanās nosacījumus turēja faktiski konfidenciāli, jo, acīm redzot, nu, bija kaut kāda apstākļa, kur dēļ viņi negribēja izpaust. Savukārt advokāta puses šajā laikā gāja darbs par to, lai apstrīdētu tos pierādījumus, kurus uzrādīja apsūdzība, tie, kas bija iegūti Latvijā savu arī tai skaitā. Un es domāju, ka šeit ir panākts kaut kāds kompromiss. Un manā skatījumā tas ir jebkurā gadījumā ļoti labs ASV advokāta darbs, jo, ja solīto 68 gadu vietā, ko varēja tad piespriest Čalovskim par tiem noziegumiem, kā tas bija izklāstīts lūgumā par izdošanu, ir panākti 2 gadi tikai brīvības atņemšana. Atcīm redzot, gan no vienas puses, gan no otras puses bija kompromiss. Tātad no ASV puses visticamākais no apsūdzības puses tie pierādījumi nav bijuši tik spēcīgi un tik ļoti nopietni, lai prasītu kaut ko vairāk. Savukārt aizstāvība ir uzskatījusi, ka nu, arī nav galīgi bez vainas tātad Čalovskis, un tātad šī vienošanās tas kompromiss ir rezultējies uz 2 gadiem brīvības atņemšanas. Es jebkurā gadījumā uzskatu, ka tas ir ļoti veiksmīgs šis lietas iznākums.